Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gue Adit. Ya, gue biasa bikin podcast sepak bola. Ada Kasamilan Podcast dan juga kadang-kadang jadi tamu di podcast bolanya Info Serie A. Ya. Dan kali ini gue pengen coba bikin podcast yang temanya di luar sepak bola, lebih ke cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman kesannya kayak gue udah yang sepuh gitu nyeritain pengalaman. Ya, tapi lebih ke cerita dan ke apa namanya, opini-opini gue, tapi yang ringan-ringan aja sih, kayak soal ngomongin film, ngomongin musik lah ataupun apalah gitu. Tapi dijamin nggak ada yang berat-berat di sini gitu. Dan gue juga males sih. Dan ini juga bukan curcol ya. Gue ini bukan podcast curcol. Ini bukan podcast yang ngomongin percintaan. Jadinya ya kalau lu nyari podcast apa, pengen dengerin podcast yang ngomongin percintaan, ya bukan di sini tempatnya. Langsung skip aja gitu. Banyak di apa namanya chart yang stories yang ngomongin cinta-cintaan, yang melankoli-melankolia gitu, yang banyak lah di top charts di situ gitu. Tapi gue nggak hendak ngomongin itu karena ya kalau buat gue pribadi ya nggak ada yang menarik juga, nggak ada yang bisa dibahas juga di situ gitu. Gue nggak kompeten lah intinya gitu. Ya paling gue mau untuk episode pertama ini gue pengen ngebahas film dulu deh gitu ya, tentang film. Jadi salah satu film favorit gue itu adalah yang genre komedi, yang aktornya itu adalah grup lawak Warkop DKI ya, yang kita tahu beranggotakan Dono Kasino Intro. Yang sebelumnya itu Warkop DKI itu originally anggotanya Kasino, Dono, sama Nanu. Nanu siapa namanya lah pokoknya. Dan tapi abis itu seiring berjalannya waktu, kemudian Indro bergabung di Warkop. Sempat berempat juga, tapi abis itu kemudian si Nanunya gak ikut ya. Sampai akhirnya kemudian tinggal bertiga, dan pada akhirnya tinggal Om Indro doang karena Kasino dan Dono meninggal gitu. Pada saat mereka justru masih kayak cukup ini ya, sebenarnya masih bisa gitu untuk berkarya, tapi ya memang itu sudah suratan takdir lah ya gitu. Nah, salah satu film Warkop yang gue sukai adalah yang berjudul Gengsi Dong gitu. Gue bukannya gue penggemar Warkop sih, tapi gue juga nggak bisa dibilang yang apal, bener-bener apal banget film Warkop dari yang judulnya apa, Mana Tahan ya, film pertamanya, sampai yang kemudian di makin kesini-sini gue juga nggak apal sampai segitunya gitu loh. Tapi di sini ada film tertentu lah ya, particular movie, judul film yang menurut gue itu sangat berkesan banget lah gitu, sangat berkesan untuk bisa diceritain, yaitu yang judulnya Gengsi Dong. Ini adalah film kedua sebenarnya. Jadi ini masih yang edisi awal, edisi lawas. Ibaratnya Warkop yang masih lawas, yang masih pada muda-muda, yang masih pada ganteng-ganteng kelihatan gitu. Gaya banget lah gitu. Dan film Gengsi Dong ini gue ngelihat pesannya itu dibandingin dengan film-film Warkop yang lain ya, itu pesannya nyampe menurut gue. Dan benar-benar ngegambarin realita yang terjadi dalam skenanya ibu kota gitu, dalam hal ini Jakarta. Jadi kan si film Gengsi Dong ini nyeritain tentang kisah tiga mahasiswa ya, yang dari latar belakang berbeda gitu. Yang pertama yang paling jadi tokoh sentral itu si Slamet ya, yang diperanin oleh Dono ya, namanya panjang banget. Jadi dia benar-benar kayak ngegambarin Slamet ini anak dari Jawa ya, di situ nggak disebutin Jawanya Jawa mana, pokoknya dari kampung lah gitu. tapi dia tuh orang kaya di kampung yang merantau ke Jakarta gitu. Dari mulai namanya Raden Mas Ngabei, Condro Wirotikno, apa Kusumo lah, Slamet Kusumo gitu. Ya namanya panjang, ningrat ke ningrat ningratan gitu. Yang apa namanya, tapi dia itu oleh bapaknya si Slamet itu yang diperanin oleh aktor senior juga, gue lupa namanya siapa. Itu diceritain pengen kayak nyekolahin si Slamet itu di Jakarta dengan harapan bisa ngedapetin kualitas pendidikan yang lebih baik tentunya lah ya. Dan bagi si Slametnya sendiri tentunya ada sedikit ya sambil menyelam minum air untuk nyari jodoh gitu. Ya gitu kan, dia kan biasanya selama ini ketemu sama gadis-gadis desa gitu kan, belum pernah kota sama sekali. Dan nantinya ini dia akan benar-benar kayak fascinated atau terpesona oleh kecantikan gadis-gadis kota yang udah ya dandan gitu, yang modis ya pada masanya gitu ya. Dan si Slamet ini bisa ditebak ya, karena dia orang kaya dari desa ya. Jadi walaupun banyak duit nih, tapi tetap gayanya tuh katro ya, culun gitu. Dari mulai cara bersikapnya, cara berpakaiannya, terus kemudian ya dia juga pada saat itu belum punya mobil. Awal-awal episode ya, dia belum dibeliin mobil karena bapaknya itu ngerasa ah buat apa beli mobil, ya udah gitu. Dia cuman kayak ngasih uang aja, ngasih uang seperlunya gitu. Dan kelihatannya bapaknya si Slamet juga nggak yang tahu gimana sih situasi kota Jakarta. Jadi dia juga pikir dengan bekal yang udah dikasih sekedarnya itu untuk si Slamet ya itu udah cukup gitu. Jadi nggak perlu kayak nambah-nambahin mobil lah atau kendaraan lainnya lah gitu. Jadi kayak cukup dikasih uang doang gitu. Nah itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya, soal mobil itu. Lalu kemudian sedikit lompat ke mahasiswa selanjutnya yang diperanin Kasino, yaitu Sanwani. Nah ini Sanwani itu mahasiswa Betawi asli ya, native ya, lokal. Ibaratnya rumahnya dekat sama kampus gitu. Anak juragan bengkel. Sebenarnya bukan juragan sih tepatnya, kayak pengusaha kecil lah, pengusaha kecil bengkel rumahan gitu, bengkel kecil yang hasil modal sendiri gitu, yang sama tujuannya nyekolahin Sanwani itu di kuliah supaya dengan harapan bisa cepet dapat kerjaan. Ini emang tercermin sih, jadi emang didikan orang tua kita ya, yang dari dulu tuh mindsetnya adalah lu sekolah yang tinggi, kuliah yang benar, kemudian cari kerja gitu. Ini udah kayak didikan dari dua generasi sebelumnya gitu ya, generasi baby boomers lah ya gitu ya. Yang sekarang itu waduh, sekarang tuh udah seumuran orang tua kita kali gitu. Jadi orang tua kita itu sebenarnya udah punya cara ngedidik yang seperti itu gitu, yang pada umumnya seperti yang kita dapat sekarang, yaitu belajar yang rajin, sekolah yang tinggi, cari kerja gitu loh. Nah si Sanwani juga gitu. Jadi ada satu momen di mana dia tuh lagi diomel-omelin gitu, bapaknya itu ngomelin dia, yang intinya adalah lu jadi orang jangan sok kaya gitu, lu zaman sekarang itu jadi orang jangan sok kaya. Kalau kayak gitu terus, bengkel gue tuh, nama perusahaan gue bisa luntur. Lu kan tahu cari kerjaan itu susah zaman sekarang gitu, kalau nggak ada koneksi. Dia sampai kayak gitu ngomongnya, susah kalau nggak ada koneksi. Jadi kayak macam apa namanya, kayak koneksi atau orang dalam gitu, itu udah ada dari zaman dulu gitu ya. Jadinya sekarang pun juga emang masih banyaklah kita pakai istilah orang dalam untuk ngebantu kita masukin ke tempat kerja tertentu gitu. Dari zaman dulu pun udah dikenal gitu. Oh ya, film Gengsi Dong ini tayangnya kalau nggak salah itu tahun 84-85 ya. Apa 80-an awal lah pokoknya. Gue agak-agak lupa. Sorry, riset gue benar-benar terbatas dan ala kadarnya untuk ngebikin episode podcast ini. Karena gue sih yang penting pengen nyampein ceritanya aja gitu. Nah, si Sanwani ini yang tadi gue bilang, dia tuh anak orang dari keluarga yang sederhana lah intinya. Tapi dia tuh pengen sok kaya gitu. Pengen dibilang anak orang kaya. Nah, karena bapaknya tuh punya usaha bengkel body repair gitu, yang ngedempul-dempul mobil gitu. Dia akhirnya hampir tiap hari tuh bawa ganti-ganti mobil, karena dia tuh minjem mobil dari pelanggan bapaknya gitu. Dan akhirnya sering tuh terjadi konflik. Jadi ketika si pelanggannya itu datang mau ngambil mobil, tiba-tiba mobilnya nggak ada karena dipakai sama si Sanwani yang lagi kuliah ya. Nah, si Sanwani itu juga kong kali kong tuh sama si Bonar. Bonar itu pegawai dari bapaknya, pegawai bengkel. Jadi Sanwani itu nyogok si Bonar untuk minjemin mobil bapaknya supaya dia bisa dia pakai ke kampus. Dan akhirnya pelanggannya nyari-nyari marahin bapaknya, bapaknya marahin ke Bonar lagi. Dan Bonar ada tuh sekali Bonar tuh disuruh nyusulin Sanwani ke kampus untuk ngambil mobil, dan abis itulah dia diomel-omelin gitu. Nah, ini udah kelihatan lagi nih kayak semacam kritik sosial yang ternyata yang namanya kong kali kong, yang namanya sogok menyogok gitu ya, kayak gitu tuh udah kayak jadi barang yang biasa-biasa aja, yang lumrah terjadi di masyarakat kita gitu loh. Ya, gue sih agak-agak mikir ini ada sedikit kritik ke pemerintah juga waktu itu, karena kan mereka Warkop DKI ini kan bukan grup lawak yang yang nggak berisi gitu. Mereka itu kan mahasiswa-mahasiswa juga dari perguruan tinggi, yang mana ya mereka punya pemahaman terhadap kondisi sosial politik yang terjadi gitu. Dan mereka juga sedikit-sedikit nyentil juga gitu kan, nyentil juga pemerintah yang pada saat itu berkuasa, yaitu siapa lagi kalau bukan Orba alias Orde Baru gitu. Yaitu jokes-jokes kayak gitu tuh menurut gue sih ngena juga ya. Jadinya yang ditambah lagi logat Betawi yang kental banget gitu, yang dari si bapaknya Sanwani itu, siapa sih namanya tuh, keren banget tuh asli. Yang pas dia ngomelin si Sanwani, udah sana, gue bosan lihat muka lu, salah, udah sana deh, gue bosan lihat tampang lu yang demek gitu. Lu ngerti nggak tuh maksudnya kata-kata tampang lu yang demek? ya itulah, pokoknya spontan banget lah itu, benar-benar kayak it's just came out ya gitu loh. Ibaratnya yang namanya lu lagi marah-marah, nyap-nyap gitu, keluar aja tuh kata-kata tanpa disaring gitu. Dan terus yaitu itu tadi Sanwani ya. Yang ketiga itu Paijo alias Joy. Gitu. Nah, si Paijo ini dia orang kaya beneran. Ibaratnya dia anak orang kaya yang tinggal di Jakarta. Yang bapaknya itu pengusaha pokoknya gua enggak begitu dijelasin lah. Pokoknya bapaknya itu kerja di perusahaan minyak ya. Entah dia sebagai pengusahanya atau dia bosnya lah di situ, kayak direkturnya lah gitu. Pokoknya perusahaan minyak, sampai dia di kalau si Slamet tuh manggil tuh anak tukang minyak gitu. Terus si si Paijo ini ya maksudnya orang kaya kota, kalau si Slamet itu kan orang kaya desa. Si Slamet itu anaknya juragan tembakau. Kalau si Paijo itu anaknya bos minyak gitu, perusahaan minyak gitu. Mungkin Pertamina gitu atau apalah gitu ya. Sorry kalau gue nyebut merek, tapi ya ya mungkin pada saat itu tuh back in the day itu emang benar-benar old money lah gitu ya, yang bisa kebagian dari industri itulah gitu, pada saat lagi booming-boomingnya itu oil pada tahun-tahun itu, tahun 80-an gitu. Jadi si Pak Ijo ini diceritain sebagai anak, yaitu tadi anak bos minyak, gue ngomong berulang-ulang gitu. Yang gayanya itu benar-benar gaya anak masa kini banget lah pada zamannya gitu, yang pakai kaos ketat, pakai celana, kadang-kadang celana jeans atau celana apa sih itu namanya, celana kargo yang kayak gitu, yang ketat gitu. Terus abis itu bawa tas atau apa namanya, mobilnya mobil jeep gitu. Pokoknya gayanya tuh tengil, dapat banget lah itu gayanya Indro pada saat itu tuh, dia di Pak Ijo itu benar-benar dapat banget, bisa meranin anak orang kaya, laga-laganya yang songong, yang suka ngebully, wah itu dapat banget tuh. Jadinya ya si Indro pula yang benar-benar si Pak Ijo itulah yang benar-benar kayak ngebully abis si Slamet, bahwa dan dia juga memunculkan gagasan ya, bahwa lu kalau misalnya jadi anak orang kaya, lu ke kampus harus pakai mobil gitu. Dan itu pun juga didukung sama teman-temannya. Jadi ketika si Slamet belum punya mobil nih, dia itu ditinggalin sama teman-temannya gitu. Jadi si Sanwani bawa mobil walaupun mobil pinjaman, terus abis itu si Paijo bawa mobil sendiri gitu. Dia ditebengin sama si Rita yang diperanin Camelia Malik gitu. Ntar kita ceritain lagi. Terus si generasi Slamet pengen pulang, ngajak teman-temannya bareng, yang nggak mau gitu. Teman-temannya pada nggak mau, abis kamu nggak punya mobil sih ya. Itu kayaknya nyindir lagi tuh. Jadi kesannya tuh orang itu kayaknya baru diterima di pergaulan kalau lu punya mobil gitu. Bahkan lu tajir pun gitu udah neraktir, padahal si Slamet tuh udah neraktir lo, neraktir makan bakso sekelas gitu untuk teman sekelasnya. Tapi ketika si Slamet ngajak pulang bareng, karena itu teman-temannya malah nggak mau karena nggak punya mobil. Jadi ini benar-benar mobil mindset ya, apa namanya, itu benar-benar kayak udah terbangun banget di zaman itu, bahwa punya mobil itu gengsinya gede gitu loh kalau punya mobil. Dan itu bahkan sampai sekarang sih kalau gue lihat, orang-orang itu kan pada umumnya menilai sesuatu atau menilai pencapaian seseorang itu kan dilihat dari mobil apa yang dia bawa gitu ya. Ya itu adalah satu pemikiran yang kayak begitu, yang misalnya lu, gue pernah kayak dengar selentingan obrolan temen-temen gue gitu, yang bahwa kalau misalnya lagi pergi reuni di satu restoran atau di suatu tempat lah, tempat ketemuan gitu, jadi kayaknya tuh yang jadi pusat perhatian itu si siapa bawa mobil apa gitu. Wah, kalau misalnya bawa mobilnya mobil Mercy, Camry, atau yang apa ya, ya Pajero gitu, mobil-mobil mewah lah yang kayak gitu-gitu, Alphard apalagi kan, itu itu kayak jadi ukuran bahwa wah, ini udah sukses nih orang gitu. Jadi ukuran sukses mobil itu kayak jadi benar-benar simbol kesuksesan, dan itu udah disindir abis tuh di film itu gitu. Jadi kayaknya lu kalau tajir ya nggak ada apa-apanya, nggak bakal dipandang kalau lu belum punya mobil, nggak, kalau lu nggak bawa mobil gitu loh. Ya itu, aduh, ini kena banget dah. Dan abis itu jokes-jokes yang keluar juga itu seger banget, dan nggak, menurut gue itu ada isinya juga. Jadi kan kasino itu sebagai tokoh sentralnya di Warkop ya, maksudnya dia itu kan yang suka ngeluarin jokes-jokes cerdas kayak itu kan si kasino ya. Itu ada jokes yang paling gue inget itu ada beberapa. Yang pertama ketika si Slamet curhat sama dia, kesel sama si Paijo, ah dasar anak tukang minyak gitu kan, sombong banget sih dia, ngina gue gitu. Ya, intinya gitulah. Terus kata si Sanwani gini, alah gak usah dipikirin mas, udah namanya juga kayak duit babenya halal aja gitu. Dan itu kesannya ya udah kayak dialog yang kayak apa, menggambarkan kayak ya itu mungkin kayak agak-agak stereotip atau mungkin menyindir kalangan tertentu gitu ya, bahwa alah itu lu kerja jadi jadi agen minyak atau apapun itu juga duitnya belum tentu halal gitu, ibaratnya lu juga korup atau gimana. Itu udah kayak disentil-sentil juga tuh. Terus ada juga jokes-jokes yang sampai ke geopolitik, cialah geopolitik, kayak bawa-bawa diktator dari luar gitu, yang jadi pas ya ada lagi nih standar kekerenan lah yang jelas lah itu. Jadi si Slamet itu kan ceritanya lagi mau main ke rumahnya Rita nih. Nah sebelumnya gue ceritain Rita dulu deh. Nah jadi tiga cowok ini, Slamet, Sanwani, sama Paejo ini ngincar satu cewek, si namanya Rita ini, cewek paling cantik di kampus lah gitu ibaratnya, yang diperanin oleh Camelia Malik gitu. Nah si apa namanya, tiga-tiganya itu benar-benar mencoba menarik perhatian Rita dengan ya dengan caranya mereka masing-masing lah gitu. Si apa, si Paejo dengan memperlihatkan kekayaan orang tuanya gitu, nganterin terus pakai mobil. Si Sanwani dengan kelicikannya, dia pernah ngadalin si Slamet gitu, akhirnya bisa berdua sama Rita. Nah si Slamet yang paling apesnya kan si Slamet mulu ya yang jadi apesnya. Si Slametnya itu yang mencoba dengan caranya dia yang norak gitu, dengan cara berpakaian yang norak. Terus lagi ngapel itu dia malah bawa kue doger, bilang kue doger. Gue nggak tahu sih sebenarnya kue doger tuh kue apa sih, kayaknya kayak kalau dilihat-lihat bentuknya sih kayak kue pancong gitu lah ya ibaratnya. Dia nggak keren lah, lu ke rumah cewek bawa kue pancong gitu, kok ya kesannya lu modal dikit dong gitu, atau yang pantesan dikit dong ngasih ke cewek kayak gitu gitu loh. Tapi ya ini benar-benar kayak digambarin pada saat itu dengan acting tokoh-tokohnya tuh yang kayak ngenyek banget gitu. Ketika si Slamet bawa kue pancong gitu ke rumahnya si Rita. Jadi kuenya itu kayak dimain-mainin, digelayut apa di kayak di apa sih? Dikeplek-keplekin lah bahasanya, gimana sih gua. Pokoknya lu ambil ujung kuenya itu terus lu goyang-goyangin, ih kue apa nih, kayak nginak banget, kayak ibaratnya lu nggak mau megang kue itu pakai seluruh jari lu genggam itu, lu nggak mau banget kayaknya, karena lu agak-agak jijik atau yang ngerasa gimana ya, pokoknya menurut gue itu bukan scene yang bagus gitu. Tapi bisa jadi itu emang ditujukan juga untuk kayak ngeritik juga gitu, bahwa kok apa orang-orang zaman sekarang kok yang nggak menghargai pemberian orang gitu. Menurut gue sih itu juga salah satu bentuk respect ya, kalau namanya juga pemberian gitu, lu nggak boleh yang kayak ngina dong gitu. Itu jadi gue jadi kayak inget beberapa kejadian di kantor, salah satu kantor yang pernah gue kerja gitu. Jadi ada lah gitu yang salah satu orang yang bawa kue yang tradisional gitu, pas dia ulang tahun dia bawa kue banyak gitu, terus dia bagi-bagiin. Terus ada salah satu orang gitu yang kayaknya ngenyek banget, ih apaan sih ulang tahun bawa kuenya beginian, terus dia nggak mau makan gitu, apaan sih, nggak mau makan kayak gitu. Ya persis banget lah itu adegannya, kayak yang itu tuh ibaratnya. Jadi kayaknya kesannya lu kalau ulang tahun tuh harus ngasih kue yang mahal, harus yang cheesecake, harus yang red velvet cake, atau yang chocolate, triple chocolate lah, atau choco devil lah, atau apalah gitu, yang ya kue-kue kekinian yang apa namanya, kalau gak red velvet, rainbow cake lah, atau apalah gitu, yang bagus buat difoto juga lah gitu. Kayaknya mereka tuh kayak menciptakan standar kekerenan gitu loh, standar bahwa ini keren, ini enggak gitu. Padahal ya emang standar kayak gitu apakah ada harusnya gitu. Karena kalau menurut gue adalah ya selama itu adalah pemberian orang, ya lu harus hargai itu apapun bentuknya. Tapi lagi-lagi gue ngerasa itu yang ada di film itu adalah sebuah sindiran sih kalau gue bilang, bahwa ya untuk apa ya, cewek-cewek itu kadang-kadang juga matre gitu. Kalau di film itu ditunjukinnya kan gitu ya. Duh, sorry ini agak berisik dikit, bentar lagi. Terus selanjutnya, tadi kan udah ngomongin soal jokes lagi ya, balik lagi ke jokes. Itu si Sanwani itu pada saat si Slamet ngasih kue itu, kue doger itu ke si Rita, kan ditunjukin tuh si, waktu itu kan ada si Paejo sama si Sanwani juga di situ. Jadi Rita Joy, lu mau gak nih kue dari Slamet? Kue apa nih gitu kan? Ini kue doger nih gitu. Terus Sanwani juga, ah lu Mas Bey gitu kan, Mas Slamet gak Bey Slamet kan. Mas Bey, cewek lu bawain kue doger, sok keren lu gitu kan. Ya pokoknya jangankan gue, kata si Sanwani, jangankan gue, Idi Amin juga ogah makan. Dia pakai nyebut-nyebut nama Idi Amin lo, gile. Maksudnya kepikiran aja gitu. Jadi Idi Amin itu kan seorang despotik, kok despotik gue ngomongnya, diktator lah, diktator dari Uganda gitu kan, yang sempat jadi presiden, ya kayak presiden yang berkuasa lama lah di negara itu, yang bener-bener kayak mengeruk habis kekayaan di negaranya gitu untuk kepentingan pribadi dia gitu, dan kroni-kroninya. Jadi yang ya itu di Afrika lazim lah banyak yang kayak gitu, model-model kayak si Idi Amin kayak gitu, atau si Robert Mugabe gitu kan, despotik, sebutannya tuh despot, atau pengusaha yang emang pengusaha yang benar-benar lalim, zolim gitu loh. Ya sempat-sempatnya aja gitu Kasino nyebut, atau si Sanwani itu nyebut Idi Amin gitu. Artinya ini kan juga bukan lawakan yang receh gitu. Artinya dan kue itu tuh digambarin ibaratnya Idi Amin aja. Ibaratnya Idi Amin kan berarti si Sanwani itu menganggap sosok Idi Amin itu sebagai sosok yang enggak banget lah gitu. Yang model kayak Idi Amin aja enggak mau makan kue itu, ya kenapa gue mesti makan gitu loh, kalau kata si Sanwani. Kayak semakin ngegambarin si kuenya si Slamet bawa itu enggak banget lah gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Terus habis itu ada satu adegan lagi sih, ya satu skena yang benar-benar menurut gue unforgettable juga. Ya itu ya pada saat si Paejo itu ngasih tahu ke kan si biasalah itu main lempar-lemparan kertas lah ke si Rita, dilempar-lempar. Hai, pokoknya kayak gitu, ntar pulang bareng yuk. Ya gitulah, ngerayu-rayu Rita lah tuh si tiga cowok itu. Nah, si Paejo gak suka ngelihat si Slamet. Emang Paejo kan sentimen lah sama Slamet gitu. Si Paejo itu gak suka si Slamet ngedeketin Rita. Dia bikin tulisan coret-coret kertas di, terus kemudian di bejak-bejak itu kertasnya. Terus bilang kalau Rita jangan mau yang sama yang mukanya seperti Hanoman gitu. Wah, itu parah banget sih gue bilang, yang kalau zaman sekarang ada lawakan kayak gitu, itu pasti SJW itu AKA Social Justice Warrior itu langsung kayak yang rame deh tuh, yang kayak wah body shaming, atau yang aduh fisik mainnya gitu ibaratnya. Padahal kalau zaman dulu kayak gitu-gitu tuh lucu sih emang. Ya walaupun emang lawakan, gue juga kalau opini gue sih, lawakan-lawakan yang ngecengin fisik itu menurut gue kalau kadarnya itu udah terlalu parah dan terus menerus diucapin dan lama-lama bikin orang itu nggak nyaman, itu sih nggak oke lah. Tapi kalau cuman buat kayak sesekali diomongin, dijeplakin gitu abis itu udah gitu, ya menurut gue sih ya fine aja gitu, lucu-lucuan aja kalau gue bilang sih gitu. Tapi ya back in the day itu kan eksesif banget ya yang namanya jokes-jokes kayak gitu. Ibaratnya kalau ibaratnya tuh kayak di warkop juga sering sih, kayak film-film warkop yang lain kayak menstereotip ibaratnya cewek-cewek cantik itu yang benar-benar yang seksi-seksi, yang kayak pemerannya bintang-bintang film yang di warkop itulah, yang kayak Tante Eva Arnaz, Tante Sally Marcelina, itu yang seksi-seksi kayak gitu, cantik-cantik. Sementara cewek yang versi mereka itu yang dihindari gitu ya, itu tuh yang mohon maaf ya, yang gemuk-gemuk, yang gendut-gendut badannya gitu, yang ya pokoknya itu enggak banget lah mereka sama cewek-cewek itu gitu. ya menurut gue itu juga kalau film-film kayak gitu tuh muncul sekarang, menurut gue itu pasti banjir sih, ibaratnya banjir kritik sih itu, gitu loh. Ya itulah jokes zaman dulu ya. Ya dan satu lagi tuh ada scene apa skena yang tentunya nggak terlupakan, yaitu pas adegan buaya buntung. Lo mungkin paham lah. Jadi pada saat kan si Slamet itu emang jadi objek penderita terus ya, jadi yang kena korban bully, korban iseng. Jadi pas mereka tuh lagi karya wisata ibaratnya, jalan, kan mahasiswa tuh biasalah jalan keluar kota ke gunung gitu, pada camping gitu ya. Nah kan camping itu di alam banget ya, artinya lu ketika lu mau mandi itu lu harus ke kali gitu untuk mandi gitu. Jadinya ya mau gak mau, namanya mandi di kali itu kan ya kadang-kadang suka-suka lu sih, kadang lu bisa telanjang atau lu nyisain celana doang gitu. Nah si Slamet itu kan orangnya lugu gitu ya. Kalau si teman-temannya si Paejo dan Sanwani itu masih pakai celana dan mandinya tuh cuma sebentar. Nah si Slamet itu benar-benar mandinya yang total banget lah, yang sampai dia bugil terus lama gitu, dan akhirnya jadi timbul lah keisengan si Paejo sama Sanwani, diumpetin lah baju pakaiannya si Slamet gitu. Sampai akhirnya si Slametnya kebingungan, dan di tengah kebingungannya dia tuh ngelilitin badannya nutupin apa namanya, apa ibaratnya nutupin organ-organ vitalnya itu pakai pohon-pohonan lah, pakai pohon pisang lah, pakai kain seadanya gitu. Jadinya jadi kayak enggak berbentuk gitu. Dia akhirnya ngumpet nyoba nyari jalan ke kemah. Nah, si Paejo sama Sanwani itu ngasih warning ke cewek-cewek yang mau mandi itu. Kalian mau mandi hati-hati ya, ada buaya buntung gitu. Apaan tuh buaya buntung? Buaya yang buntutnya di depan. Asli deh itu asli itu jokes yang benar-benar enggak ini. Ya emang jokes slapstick itu aja sih maksudnya yang. Tapi emang itu enggak gua lupa banget tuh yang namanya buaya buntung itu. Ya asli deh, lucu banget dah. Ibaratnya gua nonton berkali-kali pun gua ketawa gitu, walaupun itu bukan hal yang patut ditiru ya. Artinya lu ngisengin orang kayak gitu itu, aduh. Lu kalau mengalami hal kayak gitu, aduh, gue ibaratnya lu pasti pengen ngebunuh teman-teman lu itu, teman macam apa itu ibaratnya gitu loh, yang memperlakukan temannya seperti itu gitu ya. Tapinya memang ya itu terjadilah, itu ya itu emang realita gitu ya. Dan ya mau gimana lagi lah, di ibarat kata di mana-mana tuh akan selalu ada model orang atau model ya tipikal manusia-manusia yang seperti itu gitu, yang maunya iseng ngisengin orang, mau tapi giliran dia dibales dianya marah gitu. Ada yang kayak gitu tuh, ada. Ya pokoknya ya itu aja sih kurang lebih yang benar-benar film, satu film berjudul Gengsi Dong, yang walaupun udah kayak puluhan kali gue tonton film itu, tapi gue masih tetap ketawa-ketawa kalau nonton. Ya gue sering nonton itu di YouTube atau kalau emang lagi kebetulan lagi ditayangin di TV, gue juga nyempetin untuk nonton gitu. Biasanya kalau lagi lebaran atau liburan lah, itu film-film warkop itu ditayangin lagi gitu. Dan ya gue tetap aja suka sih gitu film-film kayak gitu, karena kalau jokes zaman sekarang tuh gue udah nggak, ya mungkin bukan yang nggak lucu ya, cuman ya gue nggak paham aja lucunya di mana gitu. Mungkin mereka, buat mereka itu lucu gitu, tapi kalau buat gue sih nggak gimana ya. Kadang-kadang lucunya tuh lucu maksa, kadang-kadang yang jokes yang kayak gitu-gitulah, seberapa greget gitu-gitu, gue itu bukan jokes yang gue suka sih. Atau kadang-kadang jokesnya bapak-bapak gitu yang ngomongin itu mulu lah, ngomongin ranjang mulu, kadang-kadang yang suka ngomongin apa, yang ngeledekinnya mau malam Jumatan gitu, itu udah paling biasa lah itu ibaratnya. Kadang-kadang yang atau yang kardus Indomie gitu kan. Dulu ya awal-awal gue juga kadang-kadang suka ketawa sama jokes kayak gitu, tapi ya makin kesini kok makin males ya gue ya. Ya gitulah. Tapi ya udah, intinya itu adalah salah satu film favorit gue, dan next time gue akan ceritain lagi film-film favorit gue yang lain. ya, okay, gitu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan makasih juga kalau lu sempet atau ya sempet-sempetin ngedengerin podcast yang gak berfaedah ini. Ya udahlah, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.